Το επόμενο θέμα θα το δούμε μαζί, πώς να εμπνεύσω το παιδί μου να ζει τη ζωή του Χριστού. Διάβασα ένα ωραίο ανέκδοτο, ένα αστείο έτσι πολύ καλό. Είναι τρεις μέλλοντες πατεράδες στο μεευτήριο έξω από την αίθουσα των Κετών στην Αμερική. Όλα τα καλά στην Αμερική γίνονται και μερικά όχι τόσο καλά. Λοιπόν, βγαίνει η νοσοκόμα, απευθύνεται στον έναν από τους μέλλοντες πατέρες και λέει συγχαρητήρια, έχετε δίδυμα. Δίδυμα λέει, πω απίστευτο βρε παιδί μου λέει. Και να φανταστείς λέει ότι δουλεύω στους δίδυμους πύργους. Πω. Βγαίνει μετά η νοσοκόμα μετά από λίγο, λέει στον επόμενο, στον δεύτερο, συγχαρητήρια, έχετε τρίδυμα. Απίστευτο λέει, εγώ δουλεύω για την 3M. Ο τρίτος εντωμεταξύ έχει πέσει κάτω ανέστητος. Το πιάνουν οι άλλοι εκεί μέσα από τη χαρά τους, αφήνουν τη χαρά, πάνε πιάνουν τον άνθρωπο. Τι έγινε, ξύπνα, το δίνουν χαστούκια. Με το που ανακτά λίγο τις αισθήσεις του, τον ρωτούν, τι έγινε, γιατί έπεσες κάτω, είσαι καλά. Καλά είμαι λέει, αλλά εγώ δουλεύω για τη 7-Up. Δεν ξέρω τι έγινε στη συνέχεια. Λοιπόν, πώς να εμπνεύσω το παιδί μου να ζει τη ζωή του Χριστού. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, θέλω να σκεφτούμε αυτή την ερώτηση. Ποιος είναι ο υπέρτατος στόχος σου ως γονιού για το παιδί σου? Σκέψου το λίγο. Ποιος είναι ο υπέρτατος στόχος σου, ο στόχος που έχεις στο νου σου για το παιδί σου, για τα παιδιά σου? Νομίζω πως μαντεύω την απάντηση. Ο υπέρτατος στόχος που μπορώ να έχω, που πρέπει να έχω για το παιδί μου, είναι να μοιάσει στο Χριστό. Να μοιάσει στο Χριστό. Έχω και άλλους στόχους βέβαια. Σαν πατέρα, σαν γονιός θέλω να επιτύχει, να προοδεύσει, να πάει μπροστά. Αλλά το βασικότερο όλων νομίζω είναι να γνωρίσει και να μοιάσει το Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κολοσσαείς για τον Κύριο Ιησού Χριστό ότι τον κηρύττουν, εκείνος και οι συνεργοί του, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον, εν πάση σοφία, δια να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού. Εις το οποίον και κοπιάζω αγωνιζόμενος, κατά την ενέργεια αυτού, την ενεργουμένη εν εμή μεταδυνάμεως. Αυτό δεν είναι που κάνουμε κι εμείς. Αγωνιζόμαστε, κοπιάζουμε για να παραστήσουμε τα παιδιά μας τέλεια εν Χριστώ. Ή τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Ακούστηκε και πριν ότι τα παιδιά δεν είναι απόκτημά μας. Δεν είναι κάτι πάνω στο οποίο έχουμε κυριότητα. Είναι, μας τα εμπιστεύεται ο Θεός, εγώ το έχω γράψει εδώ ότι είναι ένα ιερό χρέος. Ο Θεός μας χρεώνει με τα παιδιά, αδέρφια. Μας τα χρεώνει τα παιδιά. Και περιμένει από μας να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που δοξάζει το όνομα του Κυρίου και βοηθάει τα ίδια τα παιδιά. Ποιος είναι ο στόχος μας για το παιδί μας? Ίσως να μην το λέμε με την πρώτη κουβέντα, αλλά μπορεί ο στόχος για το παιδί μου να είναι να γίνει αυτό που δεν κατάφερα να γίνω εγώ. Εγώ δεν κατάφερα να πάω καλά στις εξετάσεις του σχολείου, να πάει καλά το παιδί μου εκεί. Εγώ δεν κατάφερα να μάθω κιθάρα, το παιδί μου να μάθει. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό να έχουμε στόχους για τα παιδιά μας και να τα βοηθήσουμε, να τους δώσουμε ευκαιρίες. Όλοι μας το κάνουμε. Αλλά ο υπέρτατος στόχος θα πρέπει να είναι το παιδί μου να μοιάσει στον Χριστό. Πολλές φορές τα παιδιά μου λένε τι δουλειά θα κάνουν όταν μεγαλώσουν. Μέχρι τώρα έχουν αλλάξει καμιά δεκαριά επαγγέλματα. Εκείνο που τους απαντώ είναι, αγόρι μου, κορίτσι μου, θέλω να γίνεις αυτό που ο Θεός έχει για σένα να γίνεις. Αυτό θα είναι το καλύτερο πράγμα να γίνεις. Αν γίνεις γιατρός, πάρα πολύ ωραία. Αν αυτό ο Θεός έχει για σένα να γίνεις γιατρός, καταπληκτικά, θα τον υπηρετήσεις μέσα από αυτό. Αν θέλει να γίνεις δάσκαλος, δασκάλα, το ίδιο. Αν θέλει να γίνεις ιεραπόστολος, δόξα τω Θεώ. Ο Λόγος του Θεού μας λέει τα παιδιά είναι κληρονομιά από τον Κύριο και μας έχει δώσει την ευθύνη να τα οδηγήσουμε σε Εκείνον και να τα διδάξουμε έτσι ώστε να μοιάσουν όσο περισσότερο γίνεται σε Αυτόν. Και θέλω σύντομα και μετά αν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, να δούμε μερικά πράγματα πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας να ζουν τη ζωή του Χριστού. Πρώτα απ' όλα, με την προσευχή μου. Πιστεύω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η προσευχή είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί ρωτούν πότε να ξεκινήσω να προσεύχομαι για τα παιδιά μου. Από όταν καταλάβεις και μάθεις και το τεστ βγει θετικό, ξεκίνα. Μπορεί ακόμα και πριν το τεστ να δείξει θετικό, να ξεκινήσεις. Ξέρω ανθρώπους που ήδη, και νομίζω μερικές φορές το έχω κάνει και εγώ στην προσευχή μου, προσεύχονται για τον άνθρωπο που θα παντρευτεί η κόρη τους ή το κορίτσι που θα παντρευτεί ο γιος τους. Το έχετε σκεφτεί? Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Γιατί κάπου μεγαλώνει και αυτό το παιδί, Και μπορεί να είναι ένα παιδί που δεν γνωρίζει τον Χριστό και κανένας δεν προσεύχεται γι' αυτό. Μπορούμε να προσευχηθούμε εμείς. Από όταν το μωρό είναι στην κοιλιά, ακόμα και νωρίτερα. Και η προσευχή πρέπει να είναι πρώτα για τον εαυτό μου. Παράξενο θα πει κανείς γι' αυτό. Εδώ το παιδί έχουμε να σκεφτούμε, να προσευχηθούμε για τον εαυτό, θα προσευχηθείς. Θυμίζω την ιστορία της γέννησης του Σαμσόν. Φανέρωσε ο Κύριος με τον άγγελό του στους γονείς του ότι πρόκειται να γεννηθεί το παιδί και τα λοιπά, και στους Κρητές στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 8 διαβάζουμε: «Προσευχήθηκε ο Μανωές τον Κύριο και του είπε, δέομε Κύριέ μου ο άνθρωπος του Θεού, τον οποίον απέστειλας, ας έλθει πάλιν προς ημάς και ας διδάξει ημάς τι να κάμωμεν εις το πεδίον το οποίον μέλει να γεννηθεί». Και παρακάτω στο 12 γράφει: «Και είπε ο Μανωέ, τώρα γεννηθεί το λόγο σου. Τι πρέπει να κάμωμεν εις το πεδίον και τι να γίνει εις αυτό». Να προσευχηθούμε πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Βοήθησέ μας Κύριε. Δίδαξέ μας τι να κάνουμε σε αυτό το παιδί. Δείξε μας τι θα γίνει με αυτό το παιδί. Βοήθησέ μας να σταθούμε κοντά του και να είμαστε οι γονείς που εσύ θέλεις να είμαστε για αυτό το παιδί. Νομίζω πως όλοι, μάλλον να πω το εξής, για ένα διάστημα νόμιζα ότι ήμουν ο μόνος πατέρας που όταν ήρθε το πρώτο μωρό στο σπίτι έσκυβα στην κούνια να δω αν αναπνέει. Ήταν τόσο ήσυχο μερικές φορές, άλλες δεν ήταν. Νόμιζα για καιρό ότι ήμουν ο μόνος πατέρας. Μάλλον δεν είμαι. Το έχετε κάνει και εσείς, δεν είναι? Αγωνία λοιπόν. Τι θα γίνει το παιδί? Κύριε, δείξε μας. Προσευχή για τον εαυτό μας. Και προσευχή επίσης και για την πνευματική μου κατάσταση. Δεν μπορώ να εμπνεύσω κάποιον για το Χριστό, για να ζει τη ζωή του Χριστού, όταν η δική μου πνευματική κατάσταση δεν είναι κατάλληλη. Προσευχή για το ίδιο το παιδί. Προσευχή πάντοτε. Διαβάζουμε για τον Ιώβ. Οι γη του έκαναν συμπόσια. Και λέει, και όταν τελείωναν οι ημέρες του συμποσίου, έστελεν ο Ιώβ και υγείαζεν αυτούς και εξεγυρώμενος πρωί προσέφερεν ολοκαυτώματα κατά τον αριθμό πάντων αυτών. Διότι έλεγεν ο Ιώβ, μήπως οι ίμου ημάρτησαν και ευλασφήμισαν τον Θεόν εν την καρδία αυτών. Ούτως έκαμνεν ο Ιώβ πάντοτε. Αυτό με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Ιώβ πάντοτε. Στην ουσία η διαδικασία αυτή που κάνει είναι μια προσευχή, μια δέηση στον Κύριο για τα παιδιά του. Η δική μου προσευχή είναι όταν τα παιδιά φεύγουν το πρωί από το σπίτι και καθόμαστε με τη Μάγδα και προσευχόμαστε, είναι: Κύριε, έρχεται κάτω από το δικό σου τον έλεγχο, του Αγίου σου Πνεύματος. Τώρα που περνάνε το κατόφλι της πόρτας και φεύγουν έξω, δεν μπορώ να είμαι μαζί τους. Θέλω, Κύριε, να είναι κάτω από τον έλεγχο του Αγίου σου Πνεύματος. Μην τα αφήνεις σε ησυχία. Όταν βλέπεις ότι πάνε να ξεστρατήσουν εκεί το Πνεύμα σου το Άγιο μέσα στην καρδιά, να τους χτυπήσει καμπανάκια, να ανάψει φωτάκια, να κάνει τέλος πάντων οτιδήποτε εσύ ξέρεις να κάνεις για τα παιδιά. Προσευχή πάντοτε. Εμπνέω λοιπόν τα παιδιά μου να ζουν τη ζωή του Χριστού με την προσευχή μου. Εμπνέω τα παιδιά μου να ζουν τη ζωή του Χριστού με το παράδειγμά μου. Ξέρετε, παρότι έχουμε την αντίθετη εντύπωση, τα παιδιά μας έχουν ως πρώτο πρότυπο τους γονείς τους. Έρευνες έχουν δείξει, στην Αμερική πάλι, αλλά πιστεύω ότι έχει εφαρμογή και εδώ, το 39% των εφήβων στην Αμερική λένε πως θέλουν να γίνουν σαν τους γονείς τους. Θεωρούμε ίσως ότι έχουν σαν πρότυπο τον καλλιτέχνη που έχουν φωτογραφία στο δωμάτιό τους ή αυτόν τον τραγουδιστή, τον ποδοσφαιριστή που θαυμάζουν, αλλά το μεγαλύτερο πρότυπό τους είμαστε εμείς. Τι βλέπουν λοιπόν σε μένα που είμαι το πρότυπό τους? Τι βλέπουν σε μένα σε σχέση, στη δική μου την προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό? Εμπνέω τα παιδιά μου να ζουν τη ζωή του Χριστού περισσότερο με αυτό που είμαι παρά με αυτά που λέω. Οι πράξεις μου μιλάνε πιο δυνατά από τα λόγια μου. Θέλω για παράδειγμα τα παιδιά μου να αναπτύξουν μια αγάπη για το βιβλίο του Θεού, για την Αγία Γραφή. Θέλω να βλέπω τα παιδιά μου να σηκώνονται το πρωί και να ανοίγουν τη βίβλο. Αν δεν βλέπουν εμένα να το κάνω αυτό, οι πιθανότητες είναι πολύ λιγότερες. Αν βλέπουμε εμένα να σηκώνομαι το πρωί, να κάνω καφεδάκι, να κάθομαι στον καναπέ και να ανοίγω την τηλεόραση, γιατί έχει τις ειδήσεις, δεν βλέπω κάτι κακό, αδερφοί, τις ειδήσεις βλέπω. Και δεν θεωρώ κακό να βλέπω τις ειδήσεις. Μ' αρέσει να βλέπω τις ειδήσεις. Όταν ήμουν μικρός, μ' άρεσε να ακούω μουσική, τώρα ακούω ειδήσεις. Ξαφνικά έμοιασα με τον πατέρα μου. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Αλλά με έχει δει το παιδί μου, με έχει πιάσει ποτέ στα πράσα να διαβάζω τη γραφή? Έχει βγει από το δωμάτιό του και έχει έρθει στο σαλόνι και με έχει δει να έχω το κεφάλι σκεφτό και να προσεύχομαι? Και δεν λέω να το σκηνοθετήσω, τι ώρα ξυπνάνε τα παιδιά τώρα, είμαστε έτοιμοι? Λοιπόν, σε ένα θεολογικό σεμινάριο μια φορά ένας νέος καθηγητής είχε πιάσει δουλειά, δίδασκε. Λοιπόν, σε ένα διάστημα που είχε διάλειμμα, ήταν πολύ νισταγμένος, πολύ κουρασμένος. Λοιπόν, τι να κάνει, ήθελε για 10 λεπτά, βρε παιδί μου, να κλείσει λίγο τα μάτια του. Λοιπόν, αποφασίζει να πάει μέσα στη βιβλιοθήκη, εκεί σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο που ήταν έτσι λίγο έρημο, είχε εκεί ένα καναπεδάκο και αποφάσισε να γύρει να κοιμηθεί. Και μόλις εκεί τον έπαιρνε γλυκά ο πρώτος ύπνος, ακούει φασαρία κάποιον να έρχεται από το διάδρομο. Λοιπόν, τι να κάνει, με το που ανοίγει η πόρτα αυτό στα γόνατα κάτω. Όμως συγχωρείτε κύριε καθηγητά, δεν ήξερα τι προσεύχεστε. Δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο, αδελφοί. Το αν έχω εγώ σχέση με τον Κύριο και αν η γραφή μου είναι ανοιχτή και δεν έχει πιάσει αράχνες και σκόνη, τα παιδιά μου το ξέρουν και φαίνεται. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από να τα εμπνεύσω από αυτό. Θέλω τα παιδιά μου να συμμετέχουν ενεργά στην Εκκλησία. Συμμετέχω εγώ ενεργά στην Εκκλησία? Πόσο εύκολο είναι για μένα να πω, δεν βαριέσαι βρε παιδί μου, κάνει και κρύο τώρα έξω, και γύρισα και αργά από το γραφείο, από τη δουλειά, Τετάρτη τώρα, πού να σηκωθώ να πάω, και είναι και η συμπροσευχή εκείνη, βρε παιδί μου, λιγάκι. Θέλετε, μερικές φορές το είπα αυτό εγώ. Δεν το περιμένατε από μένα, όχι. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί η γυναίκα μου έλεγε, όχι, θα πας στην Εκκλησία. Όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά, Τετάρτες συνήθως η Μάγδα τα κρατούσε, γιατί πηγαίνανε για ύπνο νωρίς. Ήταν η δική μου η βάρδια στην Εκκλησία. Όταν άρχισα να μεγαλώνω, άρχισα να παίρνω έναν από αυτούς, το μεγάλο ας πούμε μετά, το πρώτα, το Φίβο και μετά τη Ροξάνη, στην Εκκλησία. Και τώρα που έχουν μεγαλώσει αρκετά, Τετάρτες ερχόμαστε όλοι μαζί. Αλλά δεν μπορώ να λέω στα παιδιά μου, είναι καλό να πηγαίνετε στην Εκκλησία, είναι καλό να έχετε παρέα με τους αδελφούς, και εγώ να δυσκολεύομαι να πάω στην Εκκλησία, αδελφοί. Θέλω τα παιδιά μου να ζουν μια προσωπική και ουσιαστική σχέση με τον Χριστό, να τον γνωρίζουν, να είναι δικός τους. Βλέπουν μια τέτοια σχέση στη δική μου τη ζωή? Με βλέπουν να εμπλέκω τον Κύριο στην καθημερινή μου ζωή? Με βλέπουν τη σχέση μου με τον Κύριο όταν αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα? Ή βλέπουν πανικό, αναταραχή? Βλέπουν έναν άνθρωπο, βλέπουν δύο γονείς που στο πρόβλημα κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να το λύσουν με τη βοήθεια του Κυρίου, αλλά στην πραγματικότητα το εμπιστεύονται σε Αυτόν? Ο Ψαλμωδός γράφει, όσα ακούσαμε και γνωρίσαμε, Ψαλμός 78, και οι πατέρες ημών διηγήθησαν εις εμάς. Τι λέει εκεί? Ακούσαμε, γνωρίσαμε, είδαμε και μας το διηγήθηκαν και οι πατέρες μας. Δεν μας διηγήθηκαν μόνο τι έγινε, ήμασταν εκεί και το ζήσαμε. Αλήθεια, ποιον Θεό είσαι μας? Συστήνουμε τον αληθινό Θεό της Βίβλου, αυτόν τον οποίον τον αγαπάμε, αυτόν τον οποίον ο οποίος έχει όλη τη δύναμη, αυτός που είναι γεμάτος αγάπη, ή συστήνουμε ένα Θεό περιορισμένης δυναμικότητας, μίζερο, σαν και εμάς. Το παιδί όταν έρχεται στον κόσμο και μπαίνει σε μια χριστιανική οικογένεια είναι πάρα πολύ ευλογημένο. Θεωρώ τα παιδιά που γεννιούνται σε πιστές οικογένειες, χριστιανικές οικογένειες, πολύ ευλογημένα. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία αυτή, γνώρισα τον Χριστό όταν ήμουν 20 χρονών. Βέβαια θεωρώ ότι η οικογένειά μου με βοήθησε πάρα πολύ, αν και δεν ήταν συνειδητοί χριστιανοί οι ίδιοι οι γονείς μου. Τα παιδιά μου όμως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ευλογημένα. Αλλά όταν έρχονται στον κόσμο και μπαίνουν στην οικογένειά τους, δεν ξέρουν το Θεό. Το Θεό τον βλέπουν μέσα από μένα, μέσα από τους γονείς τους, έτσι. Μέσα από μένα και μέσα από σένα. Τους συστήνουμε σωστά το Θεό όπως πρέπει. Βλέπουν το Θεό στη ζωή μας. Μήπως είναι ο Θεός μόνο ένα όνομα, μόνο μια εκκλησία, μόνο ένα δόγμα. Θυμάμαι το γιο μου το Φίβο να με μιμείται πως κρατούσα το τιμόνι όταν οδηγούσα. Όταν ήταν μωρό, πίτσι 2 χρονών εκεί, του είχαμε πάρει μια κονσόλα έτσι με τιμόνι σαν αυτοκίνητο. Λοιπόν, όταν εγώ οδηγούσα στο αυτοκίνητο, στη θέση μου, ο Φίβος πίσω διαγώνει από μένα για να με βλέπει, οδηγούσε κι αυτός. Και μια μέρα τον παρατήρησα ότι έβαζε τα δάχτυλά του στο τιμόνι όπως τα έβαζα κι εγώ, ακριβώς. Βρε, λέω, για κοίταξε να δεις. Άρα λοιπόν με παρατηρεί και για άλλα πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο, αδελφοί, θα μιμηθεί κάθε άλλη μου συνήθεια, είτε καλή είτε κακή. Δεν μπορώ να εμπνέω τα παιδιά μου να ζουν τη ζωή του Χριστού μόνο με τα λόγια. Και τελικά τα παιδιά μου θα κάνουν πολύ περισσότερο αυτό που θα δουν εμένα να κάνω και πολύ λιγότερο αυτό που απλά τους το λέω και δεν θα το κάνω. Τώρα βέβαια κάποιος θα σκεφτεί, θα πρέπει να είμαι σούπερ πιανός, υπερπνευματικός, πάντα να κάνω το σωστό, πάντα να είμαι τέλειος. Δεν μιλώ για κάτι τέτοιο πράγμα, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού δεν μιλάει για κάτι τέτοιο. Ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε υπεράνθρωποι, μας θέλει να είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι αμαρτωλοί που ζητήσαμε τη χάρη τη δική του, ζούμε με φόβο δικό του, απόλυτα εξαρτημένοι από εκείνον. Και άνθρωποι που όταν θα κάνουμε λάθος, γιατί θα κάνουμε λάθος και στη διαπαιδαγώγηση και στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, θα είμαστε έτοιμοι να το αναγνωρίσουμε και να το τακτοποιήσουμε. Έτσι δεν κάνουμε άλλωστε στη σχέση μας με τον Κύριο. Πόσο όμορφα τα παιδιά να το βλέπουν αυτό. Να βλέπουν τα παιδιά ότι δεν τους καλούμε να ζήσουν μια υπεράνθρωπη ζωή. Πάντα τέλειοι, πάντα καλοί. Αυτός είναι ο στόχος μας, έτσι. Εκεί στοχεύουμε. Και αν στοχεύουμε στο καλύτερο, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να το πλησιάσουμε με τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε από εδώ τέλειοι. Και κάτι τέτοιο θα πρέπει να ζητάμε για τα παιδιά. Ο Θεός θέλει να είμαστε άνθρωποι, άνθρωποι δικοί του. Διδάσκω λοιπόν το παιδί με το παράδειγμά μου. Το εμπνέω, συγγνώμη, να ζει τη ζωή του Χριστού με τη διδασκαλία μου. Η χριστιανική εκπαίδευση δεν ξεκινάει στην εκκλησία και στο κυριακό σχολείο για το παιδί. Η χριστιανική εκπαίδευση ξεκινάει στην οικογένεια. Και θέλω να σας δείξω κάτι. Πού ξοδεύει το παιδί το χρόνο του. 1% του χρόνου του το ξοδεύει στην εκκλησία. Κυριακό σχολείο, συναθρήσεις. 83% το ξοδεύει στο σπίτι και 16% το ξοδεύει στο σχολείο. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη επιρροή λοιπόν ή μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο παιδί? Βέβαια εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα, ακούσαμε πριν. Μπορεί το παιδί να είναι 83% του χρόνου του στο σπίτι, αλλά μπορεί οι γονείς να είναι το 10% του χρόνου του στο σπίτι. Και εδώ βέβαια μπαίνουν άλλα ζητήματα, όπως είπε και η Μαρία πριν. Εδώ πλέον ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να πει κανείς, όχι, η σύζυγος δεν πρέπει να δουλεύει. Άμα δεν μπορεί να βγει το νίκη, δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Είναι, πιστεύω, μια οικογενειακή υπόθεση να το αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αλλά το γεγονός είναι ότι τα παιδιά έχουν τον περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Αν το παιδί μου είναι 83% του χρόνου του σπίτι, το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή, πότε είναι λογικό να το διδάξω? Να περιμένω το 1% της εκκλησίας? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά γιατί να χάνω εγώ το υπόλοιπο? Ξέρετε, ο Θεός όταν έδωσε τις οδηγίες του, μέσα στο λόγο του υπάρχουν πάρα πολλές εντολές και οδηγίες στους γονείς σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ισαΐας 38:19 λέει: ο ζών αυτός θέλει σε υμνή, ο πατήρ θέλει γνωστοποιήσει εις τα τέκνα την αλήθειά σου. Εφεσίους 6:4 οι πατέρες μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δευτερονόμιο 6, ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον θέλουσι είστε εν την καρδία σου και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις τα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και εγυρώμενος. Η πρώτη εντολή για τη διδασκαλία των παιδιών έρχεται στους γονείς. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να πω για όλα αυτά που ακούσαμε και πριν, έτσι. Η ζωή είναι δύσκολη, έχω δυσκολίες, έχω τρέξιμο, έχω δουλειά. Ας αφήσω αυτόν τον μπελά για το Κυριακό σχολείο. Και έστω ότι το αφήνουμε στο Κυριακό σχολείο. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Ξέρεις τι μάθημα κάνουν τα παιδιά στο Κυριακό σχολείο αυτόν τον καιρό? Ποιος ξέρει? Μην απαντάτε έτσι, δεν θέλω να μου απαντήσετε. Αλλά συνεργασία με το Κυριακό σχολείο. Το Κυριακό σχολείο, τι μάθημα έχει τα αγόρι μου? Για το Δανιήλ. Για το Δανιήλ, καταπληκτικός ήρωας της πίστης. Ξέρεις τι μου είχε κάνει εντύπωση εμένα για το Δανιήλ? Πιάνουμε κουβέντα με το παιδί, το βοηθάμε, ενισχύουμε τη διδασκαλία του Κυριακού σχολείου. Συνήθως τους δίνουν ένα φύλλο εργασίας. Ομολογώ και εγώ έχω λυπηθεί πάρα πολύ που μερικές φορές τα παιδιά μας το έχουν συμπληρώσει καθοδόν προς την εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Τραγικό για μένα προσωπικά και το έχω κάνει. Η διδασκαλία ξεκινάει από το σπίτι. Διδασκαλία σε κάθε περίσταση. Θα διδάσκεις τα παιδιά σου με επιμέλεια όταν μιλάς στο σπίτι σου που κάθεσαι, όταν περπατάς στο δρόμο, όταν πλαγιάζεις, όταν σηκώνεσαι. Οποιαδήποτε ευκαιρία μας δίνει ο Θεός να διδάξουμε τα παιδιά. Ο μεγαλύτερος γιος μας είναι κοντεύει τα 14. Η κόρη μας είναι κοντεύει τα 12. Ο μικρός είναι 10. Σε 7 χρόνια είναι μεγάλο το ενδεχόμενο να μην έχουμε κανένα στο σπίτι. Να είναι φοιτητές, να έχουν φύγει. Ξέρετε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος που έχουμε τα παιδιά κοντά μας? Απίστευτα γρήγορα. Αξίζει λοιπόν να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους διδάξουμε. Η Εκκλησία βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο στην διδασκαλία των παιδιών. Ακούσαμε το πρωί τον Παντελή που μας έλεγε για αυτόν τον άνθρωπο που περιμάζεψε τα παιδάκια του δρόμου και τα έφερε στο Κυριακό σχολείο και γίνανε εργάτες του Ευαγγελίου. Η Εκκλησία έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Μην παρεξηγήσετε, δεν υποτιμώ το ρόλο του Κυριακού σχολείου. Ξέρω γονείς οι οποίοι ζούσαν σε κάποια περιφερειακή πόλη και επειδή δεν υπήρχε Κυριακό σχολείο στη μικρή-μικρή εκκλησία που πήγαιναν, άλλαξαν εκκλησία και έφεραν τα παιδιά τους στη μεγάλη πόλη, 45 λεπτά, μία ώρα ταξίδι κάθε Κυριακή για να μπορούν τα παιδιά να είναι στο Κυριακό σχολείο. Και κάτι άλλο που θέλω να πω εδώ σχετικά με αυτό είναι ότι πιστεύω θα πρέπει να προσέξουμε αυτό το ανερχόμενο ρεύμα λατριολογίας που τίνει να πάρει τη θέση της θεολογίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Τα παιδιά χαίρονται, απολαμβάνουν τις συναντήσεις λατρείας και είναι πάρα πολύ σωστά και καλά αυτά που γίνονται. Πρέπει όμως να δώσουμε και βαρύτητα στη θεολογία. Δεν εννοώ να τους κάνουμε σχολιαστές της βίβλου. Θεολογία είναι να μιλήσουμε για το Θεό, να ξέρουν τα παιδιά τι πιστεύουν. Αν ρωτήσουμε το μέσο έφηβο σήμερα, τι ήταν ο Χριστός, Θεός ή άνθρωπος? Πιστεύετε θα ξέρει να απαντήσει? Αν ρωτήσουμε για άλλα βασικά δόγματα της πίστης, τα ξέρουν? Πρέπει να φέρουμε πάλι την ισορροπία, πιστεύω αδελφοί, και να είναι η λατρεία και η υμνοδία μέρος της διδασκαλίας. Να είναι αυτό που θα ενισχύει τη διδασκαλία. Αυτό που θα παίρνει το παιδί φεύγοντας και αυτό που έμαθε από τη θεολογία θα το παίρνει σπίτι του με τον ύμνο. Διδασκαλία λοιπόν στα παιδιά. Με τη διδασκαλία μου τα εμπνέω να ζήσουν τη ζωή του Χριστού. Επνέω το παιδί μου να ζει τη ζωή του Χριστού με την υπηρεσία μου. Ας δούμε λίγο τι είπε ο Κύριος. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύτρων αντί πολλών. Ο αρχηγός μου λοιπόν, σε αυτόν που θέλω να μοιάζω και αυτόν τη ζωή του οποίου θέλω να εμπνεύσω στα παιδιά μου, ήταν ένας υπηρέτης. Και μέσα από την υπηρεσία μου εγώ ως γονιός, εμπνέω στο παιδί μου να ζει τη χριστιανική ζωή. Πάλι ερώτηση με το προσωπικό παράδειγμα. Με βλέπουν τα παιδιά μου να υπηρετώ? Ποια είναι η υπηρεσία μου στο έργο του Θεού? Ίσως να είναι δύσκολο και φυσικά χρειάζεται ειδική κλίση να φύγει κάποιος να πάει ιεραπόστολος στην Αφρική. Αλλά να κάνει μια απλή υπηρεσία στην Εκκλησία είναι πάρα πολύ εύκολο. Να βοηθήσει σε μια ιεραποστολή, μια ευαγγελιστική προσπάθεια, ακόμα επίσης εύκολο. Δεν μπορώ να περιμένω τα παιδιά μου, αδελφοί, να μάθουν να υπηρετούν στο έργο του Θεού όταν εγώ δυσκολεύομαι να ξεκολλήσω από τον καναπέ. Δεν γίνεται. Θα με δουν και θα μάθουν. Κάποιος έγραψε το εξής. Πολλοί άνθρωποι επιθυμούν να υπηρετήσουν το Θεό, κυρίως ως σύμβουλή του μόνο. Κύριε, πρέπει να κάνεις αυτό. Κύριε, πρέπει να κάνεις το άλλο. Κάθομαι στο καναπέ και λέω τι πρέπει να κάνει ο Κύριος. Ή κάθομαι στο καναπέ και λέω τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία. Χαίρομαι και ευλογούμαι πάρα πολύ όταν βλέπω ολόκληρες εκκλησίες να συμμετέχουν σε διακονίες. Είναι κάτι που από όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά προσπαθήσαμε με τη Μάγδα να κάνουμε μερικές φορές και από ανάγκη, γιατί δεν είχαμε πουθενά να αφήσουμε τα παιδιά μας. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπουν τα παιδιά τους γονείς να υπηρετούν. Να υπηρετούν με θυσία. Να βλέπουν τους γονείς ότι παρότι έχουν κάτι άλλο να κάνουν εκείνη την ώρα, το αφήνουν και πάνε και υπηρετούν και βοηθάνε στο έργο του Θεού. Και τα παιδιά μπορούν να κάνουν υπηρεσία μέσα στην εκκλησία. Θυμάμαι σε μια εκκλησία της Δράμας συγκεκριμένα, ένα κοριτσάκι που φέρνει συνέχεια το νερό στο, και αν την είχαμε τώρα θα με έφερνε και εμένα ένα ποτήρι. Πολύ ευλογούμαι όταν το βλέπω αυτό. Χρόνια τώρα. Το κοριτσάκι ήταν μικρό και μεγάλωσε. Και το νερό έρχεται πάντα εκεί. Τώρα τις προάλλες ήμουν εκεί, Κυριακή πρωί, μου έφερε νεράκι. Μπορούν τα παιδιά να τακτοποιήσουν τις γραφές μετά την συνάφρηση. Ας μην ξεχνάμε ότι ξεκινάμε από τα απλά πράγματα και πάμε στα πιο σύνθετα. Έτσι. Η υπηρεσία μου λοιπόν βοηθάει τα παιδιά και τα εμπνέει να ζουν τη ζωή του Χριστού. Επίσης η κοινωνία μου, και όταν λέω κοινωνία εννοώ η κοινωνία των πιστών. Η κοινωνία που ζητάμε πολλές φορές να έχουμε και την αποζητάμε και τη θέλουμε. Να ζω τη ζωή του Χριστού σημαίνει να έχω κοινωνία με τους άλλους γύρω μου. Συμμετοχή στη ζωή της χριστιανικής κοινότητας που ανήκω. Πώς άραγε βαθμολογούμε την κοινωνία μας? Τη συναναστροφή μας με άλλους πιστούς μέσα από τη συμμετοχή μας στη λατρεία της Εκκλησίας και των διάφορων άλλων οργανωμένων και μη οργανώσεων. Ακούστε, δείτε κάτι εδώ πέρα. Για τη συμμετοχή στην Εκκλησία. Αν και οι δύο γονείς πηγαίνουν τακτικά στην Εκκλησία, τα παιδιά τους παραμένουν στην πίστη σε ποσοστό 72%. Αν μόνο ο πατέρας πηγαίνει στην Εκκλησία, 55%. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και από τη Δράμα. Είναι και... Τα κορίτσια στη Δράμα. Λοιπόν, αν μόνο ο πατέρας πηγαίνει στην Εκκλησία, το ποσοστό πέφτει στο 55%. Αν μόνο η μητέρα, 15%. Αν κανείς από τους δύο γονείς δεν πηγαίνει τακτικά στην Εκκλησία, μόνο το 6% των παιδιών παραμένει στην πίστη. Νομίζω ότι η στατιστική αυτή μιλάει από μόνη της. Έτσι για το τι πρέπει να κάνουμε. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, πόσο συμμετέχει το σπίτι μου ως κτίριο στην κοινωνία των αδελφών. Ξέρουν οι αδελφοί στην εκκλησία κατά που πέφτει το σπίτι μου? Αν τους καλέσω θα χρειαστεί να τους δώσω και GPS για να το βρούνε. Καλά, μερικοί από εμάς μπορεί να μένουμε λίγο μακριά, αλλά δεν μιλώ γι' αυτό έτσι. Πολύ λυπάμαι που υπάρχουν αδελφοί στην εκκλησία που... Ομολογώ ότι δεν ξέρω που μένουν. Μάλλον ίσως να φταίω εγώ που δεν τους έχω επισκεφθεί. Με τι συχνότητα συμπεριλαμβάνουμε κάποιους άλλους από την εκκλησία στο κυριακάτικο τραπέζι μας? Και μήπως όταν συμβαίνει αυτό αφορά πάντα τα ίδια άτομα, γιατί είναι η παρέα μας, η παρεούλα μας. Κοίτα πώς το φέρνει η κουβέντα πάλι για τη δράμα, θα πω. Με έχει ευλογήσει αφάνταστα η εκκλησία της δράμας. Έχετε και πολλά στραβά, Φιλίμωνα, δεν θα σου λέω μόνο τα καλά. Αλλά δεν τα έχω βρει ακόμα, τα ψάχνω. Που μετά τη συνάθρηση απλώνεται ένα τεράστιο τραπέζι στο σπίτι των αδελφών και χωράνε όλοι στο τραπέζι εκείνο. Όχι μόνο οι κολλητοί, οι φίλοι, ξέρεις, οι γνωστοί. Για να το πάμε ακόμη παρακάτω, πώς κοινωνώ με τα αδέλφια μου στις δυσκολίες και τις ανάγκες τους? Είναι όλα όμορφα όταν έχουμε κοινωνία, χαιρόμαστε, ψάλλουμε μαζί, λατρεύουμε. Όταν όμως υπάρχει δυσκολία και πρόβλημα, όταν υπάρχει μια ανάγκη, κοινωνώ, επικοινωνώ. Πώς το εκφράζω αυτό? Με βλέπουν τα παιδιά μου να βοηθάω, να προσφέρω με προσευχή, πρακτική βοήθεια? Ή εξαντλείται η κοινωνία μας που τόσο πολύ τη ζητάμε, με το καφεδάκι, το φαγητό μαζί, την εκδρομή και μετά ο καθένας στο σπίτι του? Χαίρομαι πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα σε ένα αδελφικό σπίτι που είναι εκεί στον Τρίλοφο, στο σπίτι της Γαλήνης και του Αλέκου. Μαζευόμαστε μερικές οικογένειες από την περιοχή και από τα γύρω χωριά κάθε Δευτέρα και έχουμε υμνοδία και προσευχή για διάφορα ζητήματα. Και πολύ χαίρομαι που συμμετέχουν και τα παιδιά μας. Ξέρετε, καμιά φορά θέλουμε να απολαμβάνουμε εμείς την κοινωνία των πιστών και τα παιδιά να είναι στο διπλανό δωμάτιο, ό,τι θέλουν να σκάνουν, αλλά ας είναι ήσυχα να μην μας ενοχλήσουν εμάς. Ξέρετε τι όμορφο που είναι και πόσο ευλογούμε όταν ακούω μικρές φωνούλες να προσεύχονται στην προσευχή που κάνουμε όλοι, και οι μεγάλοι και οι μικροί. Σιγά σιγά τα παιδιά άρχισαν και προσεύχονται και στην ώρα της Τετάρτης στην εκκλησία. Αν τίποτε άλλο δεν καταφέρει αυτή η ώρα, αυτό και μόνο για μένα το μεγαλύτερο κέρδος. Για τα παιδιά αισθάνονται μέρος της εκκλησίας, μέρος του σώματος του Χριστού. Αν αυτό δεν τα εμπνέει να ζήσουν τη ζωή του Χριστού, τότε τι τα εμπνέει? Δεν είναι εύκολη υπόθεση, αδελφοί, να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας τη ζωή του Χριστού. Και όπως θα παρατηρήσατε και από αυτά τα λίγα που συμμερίστηκα μαζί σας, δεν πρέπει να εστιάσουμε στο παιδί τι θα κάνει, αλλά εγώ τι κάνω. Εγώ εμπνέω ή πρέπει να εμπνεύσω? Πρέπει λοιπόν να αξιολογήσω την πνευματική μου ζωή, τη σχέση μου με τον Χριστό. Ό,τι σχέση έχω εγώ με τον Χριστό είναι το πιο πιθανό ότι θα αποκτήσει και το παιδί μου. Όσο κοντά είμαι εγώ στον Χριστό, τόσο κοντά θα έρθει και το παιδί μου, είναι πιθανό. Ο Κύριος βέβαια έχει τη δύναμη και εκείνος είναι που ελέγχει και ξέρει τις καρδιές. Αλλά πόσο πολύ θα βοηθήσει, αν η δική μου η σχέση με τον Κύριο είναι ουσιαστική, προσωπική, πόσο πολύ θα βοηθήσει το παιδί μου να έρθει κοντά στον Χριστό? Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν έχει εγγυημένα αποτελέσματα. Ακούσαμε εκείνο το εδάφιο της παροιμίας, δίδαξε το πεδίο εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει να απομακρυνθεί από αυτήν ουδέ όταν γυράσει. Δεν εγγυάται αυτό το εδάφιο, αδελφοί, όσοι πιστεύουμε το αντίθετο, ότι όλα τα παιδιά θα πιστέψουν στον Χριστό. Δίνει μια γενική κατεύθυνση πολύ σημαντική που πρέπει να ακολουθήσω ως γονιός. Αλλά εγώ οφείλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Και το καλύτερο που μπορώ να κάνω για το παιδί μου και να το εμπνεύσω είναι να έχω εγώ μια πραγματική και ουσιαστική σχέση με τον Χριστό. Αν αυτό συμβαίνει, δεν θα χρειαστεί να μπω σε λεπτομέρειες. Γιατί όλα θα έρχονται από μόνα τους φυσιολογικά. Αν αυτό δεν συμβαίνει όμως, τίποτε άλλο δεν θα λειτουργήσει σωστά. Και δεν μπορώ να περιμένω από το παιδί μου να κάνει κάτι το οποίο εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω. Θυμάμαι στην κατασκήνωση της λεπτοκαριάς που για αρκετά χρόνια υπηρετήσαμε με τη Μάγδα, φέρνανε πολλοί γονείς στα παιδιά τους, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με εκκλησία, ήτανε παλιά στην εκκλησία. Και ξέρανε ότι είναι καλό να είναι κάποιος κάτω από τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, να έχει σχέση με τον Χριστό. Φέραν τα παιδιά τους εκεί και εκείνο που καταλαβαίναμε ήταν ότι θα θέλαν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν τον δρόμο του Χριστού. Αλλά εκείνοι τα άφηναν εκεί και έφευγαν και καμία σχέση δεν είχαν με Χριστό και την υπόθεση όλη. Πόσο διαφορετικό είναι και πόσο μεγάλη διαφορά κάνει το να έχω εγώ μια σωστή και ουσιαστική σχέση με τον Κύριο. Πόσο θα βοηθήσει αυτό και πόσο θα εμπνεύσει τα παιδιά μου να ζουν για εκείνον.